тет Македонас, фотиша дипломати Никовски. Bulgaria në nëntorte vitit 2020 ka vendosur veto ndaj Maqedonisë së Veriut për shkak të mos marrëveshjeve që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Kjo e ka bërë të pamundur nisjen e bisedimeve, edhe pse nga BE-ja kanë thënë se vendi i ka përmbushur kushtet për mbajtjen e konferencës së parë Bashkimi Evropian Maqedonia e Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
evropaelir.org Komisioni Evropian ka shprehur shqetësim për pamjet e publikuara nga disa media evropiane ku shihen disa persona në uniform duke e kthyer me dhunë migrantët nga Kroacia në Bosnjë-Hercegovinë. Këto pamje, sipas raportimeve të mediave dhe të organizatave jo qeveritare, tregojnë se nga Kroacia në mënyrë të paligjshme kthehen me forcë migrantët në territorin e shtetit fqinj, ndonse një gjë e tillë nuk është e lejuar sipas ligjeve të BE-s dhe ligjeve ndërkombëtare. Në selin e Komisionit Evropian kanë thënë se janë jashtëzakonisht të shqetësuar nga këto pamje dhe pohime, duke shtuar se dhuna dhe përdorimi forcës kundër migrantëve nuk është e pranueshme dhe duhet dënuar. Nga Komisioni Evropian kanë kërkuar nga Kroacia që të hetojë këto raste dhe të ndërmarrë masë ndaj personave të përfshirë në këto vepra, nëse ato kanë ndodhur. Bosnjë-Hercegovina së fundmi është bërë vend ku mijëra migrant nga vende të ndryshme të botës janë stacionuar duke pritur momentin për të kaluar në Bllokun Evropian.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar dhënien e vaksinës së parë kundër sëmundjes së malarjes për fëmijët në Afrikë. Ndonse kjo vaksinë është 30% efektive në parandalim të sëmurjes së rënd, zyrtarët shëndetësorë mendojnë se procesi i vaksinimit mund të shpëtojë mijëra jetë. Sëmundja e malarjes në Afrikë është më vdekjeprurëse se sa COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi i ri. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se vetëm vaksina e miratuar kundër malarjes duhet të shpërndahet te fëmijët afrikanë, gjë që mund të shënoj avancim të madh kundër sëmundjes, e cila vret qindra mijëra persona brenda vitit. Kjo organizatë ka rekomanduar vaksinën Mosquirix, e cila është krijuar nga kompania britanike e ilaçeve GlaxoSmithKline. Prej vitit 2019, 2.3 milion doza të kësaj vaksine u janë dhënë foshnjave në Ghana, Keni dhe Malawi përmes një programi të zgjeruar i cili është koordinuar nga OBSHA-ja. Shumica e personave që vret malaria janë nën moshën 5-vjeçare. Ky program është rezultat i një dekade të testimeve në 7 shtete afrikane. Kjo është vaksinë krijuar në Afrikë nga shkencëtarët afrikanë dhe ne jemi shumë krenar, ka thënë udhëheqësi i OBSHA-s përmes një konference për media. Përdorimi i kësaj vaksine si shtesë ndaj mjeteve tjera ekzistuese për të parandaluar malarjen, mund të shpëtoj mira jetë njerëzish, ka thënë mesjerash ai. Vaksina ka përbërës një dru që rritet në kili. Malaria është shumë vdekjeprurëse se sa COVID-19, sëmundja që përhapet nga koronavirusi në kontinentin afrikan. Më 2019, malaria ka lënë të vdekur mbi 386.000 afrikanë sipas OBSHA-s në krahasim me 212.000 vdekje të konfirmuara nga COVID-19 në 18 muajt e fundit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se 94% e rasteve të malarjes dhe vdekjeve raportuan në Afrikë, kontinent me 1.3 miliard banor. Sëmundja shkaktohet nga parazitat që transmetohen te njerëzit nga pickimi i mushkonjave të infektuara. Simptomat përfshijnë temperaturë të vjella dhe mundim. Efekti i vaksinës për parandalim të sëmurjes së rënd nga malaria te fëmijët është vetëm 30%, mirëpo është vaksina vetëm e miratuar. Agjencia e Bashkimit Evropian për ilaçe e ka miratuar atë më 2015 duke thënë se përfitimet të i kalojnë rreziqet. Një tjetër vaksin kundër malarjes, e cila është zhvilluar nga shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit në Britani, ka shfaqur 77% efekt në një studim të kryer për një vit me 450 fëmijë në Burkina Faso, kanë thënë studiuesit në muajin prill, megjithatë kjo vaksinë është duke u studiuar ende. Rekomandimi për vaksinën kundër malarjes është bërë në Gjenevë të Mërkurën nga zyrtar të lartë të OBSHA-s. E ekspertët kanë thënë se sfida do të jetë mobilizimi i financimit për prodhim dhe shpërndarje të vaksinës në disa prej vendeve më të varfra në botë. Kompania prodhuese është zotuar për prodhim të 15 milion dozave të vaksinës çdo vit deri më 2028. Një studim i tregut global që është kryer nga OBSH-ja ka parashikuar se kërkesa për vaksinë të malarjes do të shkojë nga 50 deri në 100 milion doza në vit deri më 2030 nëse shpërndahet në zonat me shkallë të lartë të përhapjes së sëmundjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pak të 20 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur si pasojë një termiti që ka goditur pjesën jug perëndimore të Pakistanit në orët e para të shtatëtorit, kanë thënë zyrtarët për menaxhim të katastrofave. Nasir Nasar u thejë se autoritetit për menaxhim të katastrofave në Baloqistan ka thënë se të pak të 20 persona kanë vdekur dhe numri viktimave mund të rritet. Pjesa më e madhe e viktimave raportohet se janë gra dhe fëmijë. Shërbimi gjeologjik amerikan ka thënë se termiti ka qenë 5.7 shkallë të Richterit. Nobelisti nga Tanzania, Abdul Razak Gurna, është shpërblyer sot me çmimin Nobel për letërsi. Komiteti i Nobelit e ka lavdruar Gurna për thellimin e pakompromis dhe emocional në efektet e kolonializmit dhe fatit të refugjatëve në hendekun mes kulturave dhe kontinenteve. Çmimi është ndarë nga Akademia Suedeze dhe ka vlerën e 1.1 milion dollarëve. I lindur në Zanzibar, Gurna ka arritur në Angli si refugjat në fund të viteve 1960. Ai është autori 10 novelave dhe shumë rrëfime të shkurtra. Gjermania ka thënë se ka riadhësuar 8 gra të cilat janë bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik dhe 23 fëmijë nga një kamp në veri të Sirisë. Ata janë kthyer përmes një operacioni të përbashkët me Danimarkën, e cila ka riadhësuar 3 gra dhe 14 fëmijë kanë thënë zyrtarë gjerman. Ministri i Jashtëm gjerman Heiko Maas ka thënë se grat kanë qenë në mbajtje dhe përballen me hetime penale. Qindra evropian që janë bashkuar këtij grupi ekstremist disa vjet më parë tani janë nëpër kampe në veri të Sirisë. Një gjyqtar amerikan ka bllokuar përkohësisht ligjin e ri kontrovers në Texas që u ndalon abortin grave. Gjyqtari Robert Pittman ka kërkuar nga administrata e presidentit amerikan Joe Biden për ta penguar zbatimin e ligjit derisa është duke u sfiduar ligjshmëria e tij. Ligji është miratuar nga republikanët në Texas. Shtëpia e bardhë ka konsideruar këtë vendim si të rëndësishëm për kthimtë të drejtave kushtetuese të grave. Një numër i klinikave në Texas kanë thënë se janë duke bërë plane për të rikthyer abortet sa më shpejt që është mundur, derisa grupet kundër abortit në anën tjetër kanë akuzuar gjyqtarët për siç kanë thënë ushqim të industrisë së abortit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.